Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўная тэма падзеі сэнсы панядзелка 31 студзеня.
У Лукашэнкі ёсць план, якога ён прытрымліваецца, але нікому пра яго не расказвае.
Если это произойдет, Роман Александрович, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы. Мы готовы к тому, чтобы договариваться, но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть.
Реальная шматвекторность. Лукашенко выбрал Путина, а те есть выбор у Тихановской.
В минулом году мы бачили, что Россия смогла повеличить, поширить свою военную присутность в Беларуси. Фактично это никак не тлумачилось, не обґрунтовывалось. Подписаны эти 28 интеграционных программ, которые уже видовочно забирают у нас частку суверенитета. И теперь мы бачим, что Беларусь все частей увязывается в некие вельми небезпечные авантуры.
У мінскіх паліклініках хворых і звольненых медыкаў замяняюць інтэрнамі з медуніверсітэта.
С учётом того, что, как я говорила, студенты еще находятся на каникулах, а в качестве волонтеров начинает работу более 700 студентов. С понедельника, с момента выхода, будет привлечено студентов старших курсов столько, сколько необходимо для амбулаторной службы.
Про гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1 лютага Літва спыняе транзіт беларускіх калійных угнаенняў. Літоўская чыгунка разарвала контракт з беларускаліем, бо ён пагражае нацыянальнай бяспецы краіны.
Тры беларускія кампаніі хацелі заключыць з літоўскай чыгункай новыя пагадненні, але ім усім адмовілі. Беларускалій у сваю чаргу звярнуўся ў суд.
Але транзіт усё роўна спыніцца, як мінімум на час судовых разбіральніцтваў, якія могуць доўжыцца некалькі месяцаў, а то і гадоў. Эканамічныя справы заўжды складаныя для разгляду.
У беларускім урадзе даўно ўжо казалі, што перанакіруюць транспартныя патокі на Расію, але, здаецца, да апошняга не верылі, што Літва пойдзе на такі жорсткі крок, як поўнае спыненне транзіту.
Магчыма, там дагэтуль разважаюць пра тое, што рабіць. Але ў прэсу трапіў толькі фрагмент прамовы Александра Лукашэнкі, у якім два сцэнары – дамовіцца ці адпомсціць.
Если, допустим, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, ну хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы. Я просто хочу, чтобы литовцы понимали, они же сейчас острые вопросы эти хватаются за все и начинают меня обвинять. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы не инициируем никаких там процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, там, Польшей или Украиной. Нам это не нужно. Тем более, я же сказал в пятницу, меня мало волнует, сохранить лицо, не сохранить, надо им сохранить лицо. Пускай выходят и договариваются. Мы готовы к тому, чтобы договариваться, но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть.
Не у первый раз с боку Беларуси гучаць выказывание про готовость домовляться. У Минску все никак не могут зразуметь, что домовляться можно было раней. А теперь шукать готовых сядать белорусскими уладами за один стол перамоваў все меньше и меньше.
Видовочно не готовы теперь домовляться и у Литве. Хотя еще пару месяцев тому подавалось, что интересы бизнеса перемогут амбиции политиков, и затекавленность литовской чыгунки у протягу транзиту была видовочной.
Ну а коли не домовляться, дык помстить. Коли вы уважливо слухали, что казал Лукашенко, вы, видать, звернули увагу на то, что ён нагадывая премьер-министру Роману Галоченку про некий план.
Если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются, а народ Литвы, Польши там и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы.
И тут риторика скатывается до зусім уже дитячей. Лукашенко доказывая своему премьеру, что яны першие почали, а Беларусь только отказывая. тем самым абсолютно забываючися про причины, з яких были введены заходние санкции.
Яно-то и зрозумело. У Палаца Незалежности от выборов 2020 года давно уже перегорнули сторонку, и не одну. Вот только тысяча политвязней укажет сама за себе. А так само примусовая посадка самолета Ryanair. А так само мигрантский кризис, от якого покутывала у тым лику и Литва.
И теперь робится больше зрозумелым разлик, який был у белорусских уладов. Яны хотели дзейнічаць с позиции силы, напужать литовцев и примусить сесть за стол перамоваў на их, белорусских уладов, умовах. Але нешта пайшло не так.
У вечеры 31 студзеня 2022 года мяжу з Литвой перасяче апошні вагон з беларускімі калійнымі угнаеннямі. Што будзе далей, не зразумела. Але пакуль што выглядае, што літоўцы вырашылі праявіць цвёрдасць.
І цяпер у Лукашэнкі ёсць нейкі план помсты, якога ён абяцае прытрымлівацца. Толькі вось у чым гэты план? Дэталяў няма, а значыць, і само існаванне плана можа апынуцца чарговай пужалкай.
Только кто ж теперь уже поведется на это?
На Еврорадио новини спорту. Виктория Азаренко вернулась в топ-20 сусветного рейтингу. Дякуючи поспеховому выступлению на открытом чемпионате Австралии, белорусская теннисистка поднялась с 25-го на 18-е место. Арина Соболенко засталась другой ракеткой свету, лидируя у рейтингу австралийка Эшли Барти. Испанец Рафаэль Надаль выиграл Australian Open у другий раз у карьеры. У финале он проиграл россиянину Даниилу Медведеву первые два сеты, але после и перемогу трех наступных. Гандбалісты мужчынскай зборнай Швецыі сталі чэмпіёнамі Еўропы. У пяты раз у фінале шведы абыгралі дзейных чэмпіёнаў іспанцаў 27-26. Беларусы на першынстве занялі толькі 17-е месца. Збате притягнув контракт сербский оборонца Александр Филиппович. Ён выступает за Борисовчан с 2018 года и застанется еще в ближайшем сезоне. Головным тренером футбольной сборной Польши стал 51-годовый Чеслав Михневич, який народился в Беларуси у Бярозовцы на Литчине. Его мать приехала с Польши в гости в БССР, и так здарылася, что народила сына до отъезду. Михневич был футболистом, а у апошние 20 годы тренируя команды. Его апошний клуб – Варшавская Легия. Гэта были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Шматвектарнасць, якой так любілі раней пахваляцца Лукашэнка і беларуская МЗС, канчаткова схлопнулася. З усіх вектараў застаўся адзін – расійскі.
Але выглядае на тое, што і офісу Святланы Ціханоўскай давядзецца бліжэйшым часам вызначыцца, як расстаўляць прыярытэты і рабіць каштоўнасны выбар паміж Захадам і Усходам.
Ці рэальна ў сённяшніх умовах захаваць баланс і шматвектарнасць працы офіса? Новы канцэпт суседства з Расіяй, якім ён можа быць для дэмакратычных сіл?
Ці выбору працівнікаў Лукашэнкі няма, і адказаць беларускім ладам на іх аднавектарнасць можа толькі сваёй аднавектарнасцю, толькі ў іншым кірунку.
На гэтае да іншае пытанне адказвае кіраўнік кабінета прадстаўнікоў Святланы Ціханоўскай Валерый Кавалёўскі.
Добрый день, господар Валера.
Добрый день, господар Дмитрий.
Может быть, от этой шматвекторности, якую и ваш офис обрал свой час, варто отмовиться и все ж таки выбрать помеж Заходом и Усходом?
Я откажу так. То, что мы до этого часу притримливаемся той стратегии, что у Беларуси змены повинны пройти праз выборы. Так пошался кризис праз фальсификации на выборах 2020 года. А так ён і павінен быць вырашаны. Гэта стратэгія на сённяшні дзень. І гэтая стратэгія, яна для ўсіх, для тых беларусаў, якія выходзілі на пратэсты ў 20-м годзе, якія да гэтага часу змагаюцца за перамену нашай краіне. І гэтыя людзі ўключаюць сябе тых, хто глядзіць на ўсход, і тых людзей, хто глядзіць на захад. Мы павінны з павагай ставіцца да гэтага, што ёсць людзі, якія таксама не хочуць некага развароту Беларусі ў бок Расіі. Мы таксама павінны быць адказнымі. Мы таксама павінны быць адказнымі ў тым, якія рашэнні мы прымаем ад імя беларускага народу, фактычна не маючы на тое абсалютна такой дакладнай трапнай пазіцыі ад гэтага беларускага народа. Это тое пытанне, якое з'яўляецца стратэгічным, якое з'яўляецца прынцыповым для многіх людзей. Перамены хочуць усе, і тыя, хто глядзяць на Расію, і тыя, хто глядзіць на Захад. Таму менавіта гэта дазваляе нам трымаць людзей аб'яднанымі, менавіта гэта дапамагае нам людзей трымаць актыўна каб яны актыўна ўдзельнічалі ў гэтай справе. Таму на сённяшні дзень стратэгія такая, якая ёсць, але разам з тым мы бачым, што Лукашэнка праз свае дзеянні і ўсё больш і больш нарастае гэтая хуткасць, ён ставіць пад пагрозу суверэнітэт, незалежнасць і само існаванне Беларусі. Тыя падзеі, якія мы бачылі ў мінулыя некалькі тыдняў, яны падвінулі, пасунулі Беларусь усё бліжэй і бліжэй да гэтага краю, і безумоўна, што мы таксама уважліва назіраем за гэтым і думаем, якім чынам гэта можа адбіцца на нашай стратэгіі.
Ну, глядзіце, ўсё ж такі, калі разважаць, я разумею вашую пазіцыю, што, ну, трэба еднасць, таму што ёсць пэўная частка беларускага грамадства, якая па-ранейшаму глядзіць у бок Москвы, можа быць, там, я не ведаю, чакаюць яны да гэтага часу, што Пуцін стане на бок беларускага народа, выбачайце, ўжо апроч сарказма нічога гэтыя словы не выклікаюць, ну, але што вот Расія ўсё ж такі там сусед, там братне, там дзе яшчэ вот это можна ўсё расказаць. Тым не менш, вот вы правільна заўважылі, назіраем за тое, што адбываецца. Ужо зразумелі даўным-даўно, што на бок беларускага народа Пуцін не стане. Гэта пацвердзіла Нацгвардыя, Росгвардыя, дакладней, якая стаяла на мяжы з Беларусю восенню 20-го года. Потым усе гэтыя падтрымкі. Зараз ось гэтая вся сітуацыя з падтрымкі Лукашэнкі ва ўсіх скандальных і іншых рашэннях, якія прымае Мінск, там з самалётам РНР, з мігранцкім крызісам. Зараз гэтыя вучэнні і супрацьстаянне з Украінай. Ўсё ж такі, ці не варта, як напісаў добры эксперт, палітычны аналітык Марозаў, Александр Марозаў, вот словам такое, варта ўжо зрабіць больш жорсткі мір свет это успрымальны выбар у на карысць Еўропы. Ці не прыйшоў яшчэ час, не глядзячы вот на ўсё пералічанае.
Думаю, нам трэба заўсёды заставацца з выбарам на карысць Беларусі, на карысць суверэнітэту, незалежнасці Беларусі, і гэта тое, што павінна дыктаваць нам нашыя наступныя дзеянні. Так, мы назіраем за сітуацыяй, але мы таксама рыхтуем свае крокі адпаведныя. Мы назіраем за тым, як Лукашэнка дазваляе расійскім войскам бесконтрольна накаплівацца на тэрыторыю Беларусі і пагражаць Украіне. Мы Беларусь ўжо фактычна з'яўляецца зараз удзельнікам гэтай эскалацыі. Ускосна, не наўпрост, але тым не менш. Менавіта прысутнасць расійскіх войск, якія вельмі варожа ставяцца да Украіны і гавораць наўпрост пра магчымы ваенны канфлікт, прысутнасць расійскіх войск у нашай тэрыторыі робіць нас удзельнікам гэтага канфлікту, нават калі самыя беларускія вайскоўцы не будуць удзельнічаць у ім. Але гэта прымушае Украіну пераглядаць свае ваенныя планы, перакідваць войскі на поўнач, і такім чынам паслабляе ў пэўным сэнсе ці стварае дадатковыя пагрозы. І гэта з улікам таго, што Украіна нам ніякім чынам не пагражае. Нема ніводнай пагрозы з боку Украіны на наш адрас. Я звярну тут увагу на тое, што Лукашэнка пагражае зараз Украіне сілай вярнуць у лона славянізма, так мовіць, і што гэта азначае, якім чынам, словам ці справай ці зброяй. Лукашэнка тут сябе паводзіць абсалютна неадэкватна і беспадстаўна абвінавачвае, накідваецца на Украіну. Дадам таксама, што па канстытуцыі Лукашэнка не мае права аб'яўляць вайну без згоды парламента. І гэта азначае, што на сённяшні дзень Лукашэнка не параіўся па гэтым пытанні ні з беларускім народам, ні з беларускім парламентам. Ён аднаасобна прымае такія рашэнні, якія ставяць пад пагрозу жыцця і здароўя беларусаў, а таксама саму незалежнасць, само існаванне нашай краіны. Таму мы назіраем за тым, ацэньваем тую суму фактараў, якія робяць далейшую, якія будуць вызначаць далейшы ход падзеяў і адпаведна будуць вызначаць нашы далейшыя крокі.
Спадар Валер, ну вось гэтае пытанне наконт стаўлення там адносінаў да Москвы, да Расіі, я задаваў і Светлане Ціхановскай, калі яна была тут у нас у эфіры. Яна, ўсё гэта мы чулі ўжо не адзін раз пра тое, што да, вот ўсё ж такі ёсць сусед, трэба суседзяў не выбіраюць, і трэба ўсё ж такі разумець сітуацыю і пэўныя, ну, так сказаць, кантакты пакідаць, і калі будзе нейкая прапанова сустрэцца, пагаварыць там з Крымля, там з адміністрацыі расійскага прэзідэнта ці там яшчэ з якой-небудзь эстэблішмента расійскага, то безумоўна ад офіса пойдуць на сустрэч да гэтага. Тым не менш, ва ўсёй гэтай сітуацыі, што зараз складаецца, мы з вамі, безумоўна, там не вайсковыя аналітыкі, тым больш, што шмат хто кажа, наўрад ці ўсё ж такі зараз Расія пойдзе на Украіну вайной, гарачы канфлікт, тым не менш, ніхто не выключае такой магчымасці. І вось зараз гэта, калі, ну, уявіць сабе, што пачнецца нейкі гарачы канфлікт. Офіс Ціхановскай адмовіцца ад гэтай сваёй шматвектарнасці, зробіць выбар на і карысць іншага накірунка, ці ўсё адно будзеце працягваць, ну, как бы, пакідаць фортку, акно магчымасці, як кажуць.
Акно магчымасці павінна заўсёды прысутнічаць. І нават у ваенных канфліктах, нават у другой сусветнай вайне бакі, якія ваявалі, таксама падтрымлівалі некія вокны магчымасці, некія каналы для камунікацыі. Але тут, канешне, справа не ў акне магчымасці, справа тым, як мы будзем ацэньваць гэта і калі гэта будзе пагроза, рэальная пагроза дзеяннямі сілай супраць незалежнасці і існавання самой краіны, то безумоўна, што мы такія ацэнкі зробім і мы адпаведныя карэктывы ўнясем нашу стратэгію.
Я разумею, што гэта ўсё ж такі яшчэ не заўтрашняга дня справа, але пралічваючы магчымасці правядзення такіх вось новых выбараў, вы ўлічваеце гэты расійскі фактар удзелу ў іх?
Ну, безумоўна, што выбары не могуць праводзіцца пад акупацыяй, расійскай акупацыяй, або іншых краін пакуль што не заявілі такіх апетытаў на нашу краіну. І калі падобнае здарыцца, то наша задача будзе аднаўляць і абараняць незалежнасць і суверэнітэт нашай краіны. І выбары ўжо тады стануць наступным крокам пасля таго, як мы зможам абараніць і забяспечыць нашу незалежнасць. Канешне, што такія выбары павінны праходзіць у адпаведных умовах, дзе ёсць і свабода медыі, і збораў, і арганізацыі палітычных партый, палітычнага працэсу. У нас у гэтым сэнсе абсолютно ніякіх разыходжанняў няма. І, канешне, тое, што адбываецца зараз і робіцца Расіяй пры дазволе, адкрытым дазволе з боку Лукашэнка, мы не ацэньваем як станоўчую тэндэнцыю. Мы гэта ацэньваем як рэзка адмоўную. Мы гаворым пра гэта. Тое, што адбываецца незаконна і пагражае нашу незалежнасці і суверэнітэту.
Дарэчы, прагучала яшчэ такая добрая думка, ну, добрая, не добрая, ну, па крайней меры, аналітычная, спрэчная, што я цытую таго ж самага Марозава, дарэчы, я думаю, што ён бліжэйшымі днямі таксама будзе ў нас в эфіры, на мове арыгінала. Цяпер сітуацыя, відзіма, трэбуе таго, чтобы Ціхановская адказалась ад пазіцыі пераходнага абшчэственнага лідзера і заняла пазіцыю прадстаўніцтва государства Беларусь. Ну, так сказано дыпламатычна даволі. Я так разумею, што, ну, калі казаць простай мовай, так вот, проста ў лоб, то фактычна спадар Марозаў прапановае, можа быць, спадарыні Светлане, так, узяць на сябе, сказаць, абвесціць сябе, ну, я не ведаю, там, прэзідэнтам незалежнай ці новай Беларусі і сказаць, я прадстаўляю Беларусь. Ці правільна я разумею, у прынцыпе, вот, дыпламатычны пасыл Марозава і ці варта гэта рабіць на ваш погляд?
Адкажу дыпламатычна. Мы разглядаем розныя сцэнарыі і мы рыхтуем розныя крокі. Тое, што будзе зроблена, пакуль мы пра гэта казаць не можам, але тым не менш мы ацэньваем сітуацыю і мы разглядаем тое, калі та сітуацыя, якую мы сёння назіраем, яна перайдзе ў іншы стан, у іншую якасць. І менавіта тады, калі гэта адбудзецца, мы будзем прымаць новыя крокі, прымаць новыя захады, мяняць нашу стратэгію. Як гэта будзе выглядаць, гэта пакажа час.
Ну, дыпламатычна і загадкава. Такім чынам, я так разумею, і ваш дыпламатычны адказ, калі сказаць проста, то, што вы гатовы да рознага развіцця падзеяў і нават да такога, які прапаноўвае спадар Марозаў.
Вельмі дыпламатычна адкажу, што мы разглядаем розныя сцэнарыі, мы рыхтуем розныя крокі ў адказ на гэта, каб яны былі адэкватнымі, каб яны у першую чаргу фокусаваліся на нашых інтарэсах, інтарэсах нашай незалежнасці, нашага суверэнітэта, нашай краіны.
Да, тым не менш, ну, я не ведаю, як ўсё ж такі далей ўсё будзе развівацца сітуацыя. Скажыце, на ваш погляд, наколькі, можа быць, я зараз вот не з кіраўніком кабінета прадстаўнікоў Ціхановскай говорю, а просто з дыпламатам, экс-дыпламатам, хаця дыпламатаў былых не бывае, як мы з вамі неяк жартавалі. Тым не менш, як вы ацэньваеце вось з пункту гледжання дыпламата ўсю гэтую сітуацыю беларускага дыпламата? Вот беларускі погляд на ўсё тое, што адбываецца вакол Украіны, вось гэты канфлікт, рост напружання. Ваша ацэнка ўсяго ўсёй гэтай сітуацыі?
Ну, з пункту гледжання беларускай дыпламатыі, канешне, это тотальны калапс. Уся гэтая архітэктура знешняй палітыкі, якая прадугледжвала такое балансаванне, пастаяннае балансаванне паміж Расіяй і Захадам, яна скончылася. Скончылася такім чынам, што мы цалкам цяпер падпарадкаваныя волі Расіі. І ў мінулым годзе мы бачылі, што Расія змагла павялічыць, пашырыць сваю ваенную прысутнасць у Беларусі. Фактычна, гэта ніяк не тлумачылася, не абгрунтоўвалася. Падпісаныя гэтыя 28 інтэграцыйных праграм, якія ўжо відавочна забіраюць у нас частку суверэнітэта. І цяпер мы бачым, што Беларусь усё часцей увязваецца ў нейкія вельмі, вельмі небяспечныя авантуры. Гэта і інтэрвенцыя АДКБ ў Казахстане, цяпер гэта аперацыя супраць Украіны. Усё гэта мяжуе з вельмі, вельмі небяспечным наступствам для нашай уласнай краіны. Дыпламатыя сёння маўчыць. Ніякім чынам мы не бачым ні поглядаў, ні пазіцый з боку МЗСу. І гэта само па сабе сімптаматычна, бо, верагодна, ў іх ніхто і не пытаецца. А што будзе далей, якой будзе рэакцыя? І што можа стаць з нашай суб'ектнасці ў свеце, калі Беларусь будзе ўдзельнічаць у абсолютно несправедлівых канфліктах і войнах, фактычна, войнах агрэсіі, супраць нашага суседа, з якім ніколі ў гісторыі у нас войнаў не было. Ніколі беларусы і украінцы не ваявалі. І цяпер у нас ёсць шанец пры дапамозе Лукашэнкі, пры дапамозе яго абсолютно безадказнай палітыкі, толькі на карысць самому сабе і больш нікому, уцягнуць Беларусь у гэтую вайну. І гэта трэба спыніць.
Дзякую, спадар Валеры, што далучыліся да нашага эфіру. Кіраўнік кабінета прадстаўнікоў Светланы Ціхановскай Валеры Кавалеўскі быў з намі на сувязі. Змітер Лукашук працаваў для вас. Слухайце і глядзіце нас. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Беларусы маўчаць дома, выступяць на адным фестывалі з Кані Уэстам і Білі Айліш. Гаворка ідзе аб Кэйчэла, для нас вялікі гонар выступіць на самым буйным амерыканскім фестывалі, заўважаюць самі хлопцы. Амерыканскі рэжысёр Джеймс Ган заявіў, што трэця частка кінафраншызы «Вартавыя галактыкі» стане фінальнай карцінай для цяперашняга складу каманды супергерояў. Пастаноўшчык падкрэсліў, што заключны эпізод кінатрылогіі будзе дастаткова змрочным, але маштабным. «Для нас гэта канец, апошні раз, калі людзі ўбачаць гэты склад каманды «Вартавых», – сказаў Ган. Вядома, што праца над трэцімі «Вартавымі галактыкі» ўжо ідзе. Прэм'ера стужкі запланавана на май 2023 года. На фоне байкоту, абвешчанага Нілам Янгам і Джоні Мітчэл за фэйкаў аб кавідзе на Spotify, сервіс распрацаваў правілы публікацыі кантэнту аб COVID-19. Spotify дадасць адмысловыя пазнакі да выпускаў падкасту, у якіх утрымоўваецца абмеркаванне каранавіруса. Пра гэта паведаміў гендырэктар кампаніі Дэніел Эк. Музычны сервіс распрацаваў спіс правілаў для публікацыі кантэнту ва ўмовах пандэміі. Мяркуецца, што маркіроўка падкастаў дазволіць прадухіліць распаўсюджванне фэйкаў аб COVID-19. У такой пазнацы будзе таксама змешаная спасылка на партал з актуальнай і навуковай інфармацыяй аб кавідзе. Абнаўленне будзе даступна ва ўсіх краінах, дзе працуе Spotify. Яно будзе запушчана ўжо ў найбліжэйшыя дні. Королева Великобритании Елизавета II запустила уласный бренд заправ и соусов Royal Estate, под яким будут продавать кетчуп и корышневый соус. У склад идеального для сняданку и у любой час дня кетчупа увайшли финики, яблочный сок и специи. А кроме того, кетчуп идеально подыдзе до рыбы. Сама Елизавета II отдает перевагу есть рыбу со смаженной бульбой.
Шон Пен подзяліўся сваімі поглядамі на мужнасць. Акцёр раскрытыкаваў фемінізаваных мужчын. Паводле яго слоў, ёсць гены баязлівасці, за якіх людзі адмаўляюцца ад джынсаў на карысць спадніц. Выслухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У мінскіх паліклініках хворых і звольненых медыкаў замяняюць інтэрнамі з медуніверсітэта. Ужо сёння ў якасці валанцёраў там працуе больш за 700 студэнтаў. Пра гэта распавілі на брыфінгу па эпідэмічнай абстаноўцы.
Ужо сёння вядома, што студэнтаў працягнуць прыцягваць да працы і пасля таго, як канікулы ва ўніверсітэтах скончацца. Вучоба вучобай, а каранавірус ніхто не адмяняў.
Ну, хаця ў нашай краіне і ёсць адзін чалавек, які можа адмяніць каранавірус з адным сваім словам. Але сёння ён на гэты конт памалківае. А Міністэрству аховы здароўя нават дазволілі заявіць пра 2300 новых выпадкаў COVID-19 за дзень.
Ды дзіўна глядзеліся б бравурныя заявы на фоне чэргу, якія раніцай 31 студзеня выстраіліся да паліклінік па ўсёй краіне. Нават чыноўнікі з Мінздароўя, гледзячы на гэта, забілі трывогу.
Если человек чувствует себя удовлетворительно, и он не требует каких-то экстренного обращения, конечно же, такое пожелание, чтобы спланировать несколько свой поход в поликлинику не в самый разгар, не в самый подъем.
Але чыноўнікі працягваюць настойваць. Чэргі – гэта не простое, што дактары хварэюць і іх звальняюць за палітыку. Хаця і зноў жа вымушаныя прызнаць, толькі ў адным Мінску ва ўстановах аховы здароўя сёння працуе больш за 700 студэнтаў.
С сегодняшнего дня, с учетом того, что, как я говорила, студенты еще находятся на каникулах, в качестве волонтеров начинает работу более 700 студентов. С понедельника, с момента выхода, будет привлечено студентов старших курсов столько, сколько необходимо для амбулаторной службы.
А завершился брифинг шикуны заявы инфекциониста Юрия Горбиша про масочный режим. Слухаем его и пригадываем фото с недавнего послания Александра Лукашенко народу и парламенту, где добро, коли на 100 человек была одна маска.
Если мы говорим о масочном режиме, то эта тема муссируется в который раз, и, вы знаете, наша позиция, она абсолютно однозначна, извините, и звучит она следующим образом. В ситуации, когда у нас идет распространение вируса, который является высокозаразным, а омикрон, он однозначно высокозаразен, то с точки зрения ответственного поведения любого человека, безусловно, да, маски мы носим по одной простой причине, потому что это уменьшает опасность прежде всего меня, да, как человека, который может служить источником для заражения окружающих по отношению к окружающим. Это в меньшей степени защищает меня от окружающих, да, но защищает окружающих от меня, говоря своим языком. И понятно, что если мы, мягко так скажем, относимся, ну, извините меня за это слово, наплевательски к окружающим, да, то есть абсолютно никоим образом не думаем об окружающих нас людях, о наших родных, близких, в том числе, которые имеют факторы риска, то да, безусловно, можно не носить маски и этого не делать. Но, по-моему, вы знаете, уже на настоящий момент в нашей с вами стране сделано все для того, чтобы людям об этом напомнить.
Лекаваць лёгкі COVID-19 рэкамендуюць як звычайную рэспіраторную інфекцыю. Шмат піць, а пры тэмпературы вышэй за 38 градусаў выкарыстоўваюць парацэтамол.
Тым жа, хто ўсё ж хоча зразумець, карона ў іх ці не, раяць не хадзіць у паліклініку, а набыць тэст на антыген у аптэцы. Натуральна, за свой кошт. Вось такая бясплатная медыцына. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Беражыцеся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.